leser vi teksten helt innledningsvis. Markus evangeliet, kapittel 7, og vi leser fra vers 14 til vers 23. Og vi leser i Jesu navn. Markus 7, 14 til 23. Han kalte da igjen folket til seg, og han sa til dem, «Hør på meg alle og forstå. Det er ikke noe utenfor mennesket som kan gjøre han uren når det kommer inn i ham. Men det som går ut fra mennesket, det er det som gjør mennesket urent. Om noen har ører å høre med, han hører det. Da han var kommet inn i et hus, bort fra folket, spurte disiplene han om lignelsen. Han sier til dem, «Er dere også like uforstandige? Skjønner dere ikke at det som kommer inn i mennesket utenfra, ikke kan gjøre ham uren? Fordi det kommer ikke inn i hjertet, men går ned i magen og ut i naturlig vei, og slik blir all mat renset.» Han la til, «Det som kommer ut fra mennesket, det gjør mennesket urent. For innenfra, fra menneskehjertet, er det de onde tankene kommer. Utukt, tyveri, mord, hor, griskhet, ondskap, svik, utskeielser, ondt øye, spott, hovmod, uforstand. Alt dette onde kommer innenfra og gjør mennesket urent.» Kjære gode himmelske far, vi ber om hjelp til å forstå ditt ord. Vi ber om at du ved den hellige ånd må gi oss øyne til å se og øre til å høre, og hjelp meg til å klare å formidle klart og tydelig, og hjelp alle til å forstå det som blir sagt. Og vi ber om at du nå må styre vår tanke de neste stunden når vi studerer ditt ord. Og vi ber dette i Jesu navn. Amen. Jeg er ikke veldig gammel, men gammel nok til å huske at det var en tid før mobiltelefoner. Og at det var en tid da det ikke var vanlig at hver familie hadde sin egen datamaskin, sin egen PC. Jeg husker jeg hadde en storebror, han er 5 år eldre enn meg, som investerte i en datamaskin da han hadde blitt 14-15 år. Og jeg tror den kostet noe sånn som 17 000 kroner på den tiden, så det var ganske mye penger. Han hadde spart mange år ved å være avisbud på morgenen, men jeg kom aldri nær denne maskinen. Jeg ble holdt langt unna, jeg tror jeg aldri engang satt med den. Min bror beskyttet denne maskinen ganske sterkt. Jeg hadde ganske begrenset datakunnskap. Men mot slutten av barneskolen så begynte det å komme litt mer. Det var et datarom på skolen med et par PC-er. Og på ungdomsskolen så var det litt mer allemannseie. Dette gikk jo ganske fort. Og da var det mulig å få bruke PC på ungdomsskolen, og etter hvert senere fikk jeg jo min egen PC og så en bærbar PC, og nå er det jo nok av skjermer rundt omkring. En gang da jeg var på PC-rommet på ungdomsskolen, så jeg at det bak på datamaskinen, det var ganske store stasjonære maskiner. Noen av dere som er litt sånn PC-interesserte har en sånn hjemme ennå, men de fleste av oss har kun små bærbare. Men jeg vet at kanskje Trinity har en, og det kan hende flere av dere har en stasjonær PC hjemme som er litt... Den tåler litt mer juling da. Bak på denne maskinen, den ganske store maskinen, så var det en rød knapp. Det var ikke en helt vanlig knapp som en kunne trykke inn og ut, men det var en liten rød knapp som en kunne skyve opp eller ned. Og jeg var helt oppriktig uviten om hva dette var. Kanskje rødfargen burde gitt meg et hint om at dette var noe jeg skulle røre ved. Men nysgjerrigheten gjorde at jeg gjerne ville prøve denne knappen for å se hva som skjedde. Noen av dere som er dataskyndige og hadde erfaring med PC på den tiden, vet kanskje hva denne knappen var for noe. Og hvis ikke du visste det, så skal du få høre det nå. Dette var knappen som gjorde at den kunne skifte strømuttak fra 220 volt, som vi har i Europa, til 110 volt, som de har i USA. Og for de av dere som har reist til USA, kanskje ikke så mye nå, men før, så vet dere det å lade ting i USA var en omstendig prosess. Jeg måtte ha med seg en riktig konverterer, en adapter, för att få kunna lade både telefoner och datamaskiner för och allt annat elektronisk utstyr. Det var inte bara att frakta det med sig. Jag husker då jag gick på high school i USA så köpte jag en del elektronisk utstyr som var billigare i USA och tog det med hem till Norge. Och då måste också köpa en stor sån där, om det heter en, jag husker helt vad det, eliminator eller jag är inte så god på tekniken, men det var en stor sak som jag måste plugga en förstärkare jag köpte i USA in i och så måste den gå i väggen för att få omgjort 120 volt till 210 eller omvänt då, omgjort 220 till 110. Nå om dagen har de allra flesta laddare, mobilladdare, PC-laddare, de har inbyggda strömomformare som gör att den slipper att ha dess egna adapterna. Men det är inte så många år sedan att det här var en stor grej. Slik var det inte då jag gick i åttonde klasse. Det som skedde då jag sköv på den röda knappen, den lilla oskyldiga röda knappen, var att det sa puff. Så kom det lite rök och inte så mycket mer. Och så kom IT-ansvarig ut och sa aj aj aj. Jag fick också ett hyggligt möte med inspektören på skolan ganska kort tid efter detta. Den PC:n hade blivit helt ödelagt. För jag rörte vid något som för mig såg ut som en tillsynelatande liten och obetydlig knapp som hade ganska stora konsekvenser för hur den PC:n fungerade. Och säkert en tillfällighet, men kanske förhoppningsvis vid en ledelse så var det slik att jag förberedde mig till talen igår. Så kom den historien till mig. Hur en liten detalj på en PC kan skapa så stora problem för PC:n och ödelägga den totalt där som man inte tar den på allvar. Och det är så jag tänkte om den här texten som vi läste nettopp, dagens text. Det är också en röd knapp som kanske inte ser så allvarlig ut vid första ögonkast. Men som verkligen kan ha ödeläggande effekter på ens andliga liv. Dersom man inte tar den på allvar. Så budskapet i dagens text är livsviktigt och får enorma konsekvenser. Positiva konsekvenser om man förstår det och tar det på allvar. Och viktig, verkligen ödeläggande konsekvenser om man ignorerar det och inte bryr sig. Så detta är en sån röd knapp som i första ögonkast inte ser så viktig ut. Men som är helt essentiell i vår förståelse av vem vi är och hur vi blir frälst. Vi är fremdeles i Markus 7. Första halvdelen av detta kapitel handlar om tema falsk och sann religion. Jesus adresserar detta tema baserat på spörsmål han får från fariserna och några av de skriftlärda som kom till han från Jerusalem. Disse reagerade negativt, väldigt negativt, på att några av Jesu discipler spiste brödet med ovaskade händer. Alltså händer som inte har blivit gjort ceremoniellt. Blir det riktigt? Det blev plötsligt stockade sig lite i uttalelsen här. Ceremoniellt rena i henhold till det som kallas de gamles förskrifter. Och för att gjenta något som Trinity sa förra söndag så är det här väldigt viktigt att vi skiller mellan vad som är Guds bud och vad som kallas de gamles förskrifter. Det är inte det samma. Det är väldigt viktigt att vi har det skille i huvudet vårt. Den judiska religionen hade den skriftliga loven, alltså Moseloven. Men de hade också utarbetat det som var den muntliga loven, den talte loven, bättre känd som Talmuden. De mente att Moses hade gett vid Guds ledelse självklart både en skriftlig lov, det vi känner som första till femte Mosebok, men också gett en räcke muntliga lover som blev muntligt överlevert från en generation till den nästa, intill den efterhvert blev nedskrivet. Och nedskrivningen av den muntliga traditionen blev påbynt i perioden under och efter det babyloniska fångenskapet. I begynnelsen var det som blev nedskrivet primärt kommentarer och dröftningar av det som stod i de bibliska böckerna de hade tillgängliga. Men efterhvert som generationer gick så blev omfanget av skrivet litteratur, av kommentarer på loverna, av kommentarer till kommentarerna, det blev betydligt utvidgat. Och skille mellan den skrevne Moseloven och den nu efterhvert skrevne muntliga loven blev mer och mer visket ut. Och det skedde ett gradvis skifte i auktoritet från den lov Moses hade fått från Gud och som vi har i våra bibler till de förskrifter som hade kommit genom judarnas traditioner. Og dess større vekt de la på tradisjonene, dess mindre viktig, eller mindre sentral plass, fikk Guds skrevne ord. Spørsmålet fra fariseerne og de skriftlærde var todelt. Vi finner i Markus 7,5. De stiller spørsmålet, hvorfor følger ikke dine disipler de gamles forskrifter, men eter brødet med vanhellige hender? Det et todelt spørsmål. Det ene var et spørsmål om autoritet. Hvorfor følger dere ikke de gamles tradisjoner? Hvem har gitt disiplene dine rett til å bryte våre tradisjoner? Og Trinity gikk gjennom versene forrige søndag, hvor Jesus adresserer spørsmålet, den dimensjonen av spørsmålet som gjelder autoritet. Fariseerne og de skriftlærde hadde gitt mennesketradisjoner høyere autoritet enn Guds skrevne ord, og de hadde følgelig skapt en falsk religion etter hvert, som fulgte menneskebud, som også i noen tilfeller gikk direkte imot Guds bud. Og det verste var at de påstod at de gjorde dette til Guds ære. Så de brukte Gud som unnskyldning for å bryte hans bud. Ganske interessant. Den andre delen av spørsmålet gjaldt konkret tema renselse og hellighet, som Bobbe var inne på i introduksjonen til den forrige sangen vi sang. Så det var spørsmålet om autoritet som ble besvart, og som Trinity gikk gjennom forrige gang. Og så var det konkret spørsmål om renselse, urenhet, hvordan bli hellig. Og det denne delen av spørsmålet som Jesus besvarer i dagens tekst. Urenhet og renselse. Dere følger menneskebud og setter Guds bud pent til side, sa Jesus. Dere snakker om urenhet og renselse og påstår at disiplene mine bryter reglene rundt renselse. Og Jesus sier vel, la meg fortelle dere sannheten om urenhet og renhet, hvordan det her henger sammen. Spørsmålet om autoritet, spørsmålet om renselse. Og dette spørsmålet var såpass viktig at han ikke ville ha en intern diskusjon på bakrommet med fariseerne og de skriftlærde om det. For det står i vers 14, han kalte da igjen folket til seg, og han sa til dem, hør på meg alle og forstå. Jesus gjør en proklamasjon på lik linje med de gamle testamentlige profetene, som stilte seg opp og kalte folkemengden til seg, og så skal han forsyne noe som alle trengte å høre og forstå. Han sto ikke og visket i en avkrok, han proklamerte på gaten, slik at alle som var der skulle komme nærme og høre etter. Hør på meg alle og forstå. Og vet du hva? Jeg tror jeg kan si også til oss, som menighet også, at vi kan si det samme til oss selv i dag. Vi trenger å høre og forstå dette budskapet. Vi som er eldre, og vi som er ganske små. Alle trenger å høre og forstå dette budskapet. Dette er den røde knappen bak på PC-en, som vi er godt i å ta på alvor. Faktisk, og nå kommer jeg med en litt røy påstand, det er at jeg tror dagens avsnitt er et av de viktigste teologiske avsnittene i hele evangeliet fra Markus. Jeg er overbevist om at det er sant. Hvis dere ikke forstår det som står her, så vil det være veldig vanskelig å komme til tro på Jesus, om man ikke har gjort det allerede. Og hvis du som er her og er kristen, ikke forstår dette budskapet, så vil det være veldig vanskelig for deg, tilnærmet umulig for deg, å kunne forstå hvordan du skal vokse i helliggjørelse og få sann åndelig vekst. Ok? Nå har jeg satt standarden, hva heter det, raise the bar på temaet i talen. Ok, er vi klar for denne essensielle, livsviktige sannheten? Den kommer oppsummert i vers 15, og skal vi utbrodere den senere. Vers 15. Det er ikke noe utenfor mennesket som kan gjøre ham uren når det kommer inn i ham. Men det som går ut ifra mennesket, det er det som gjør mennesket urent. Om noen har ører å høre med, han hører. Dette er det livsforvandlende budskapet som Jesus formidlet, og som gikk imot nesten alt det fariseerne og de skriftlærde lærte, eller hadde begynt å lære vedrørende frelse og hellighet. Men, sier du, kanskje du sier det, eller tenker det, jeg skjønner ikke helt hva det er med dette verset som er så viktig. Jeg skjønner kanskje ikke helt hva Jesus mener en gang. Og kanskje du tenkte det da vi leste gjennom det i stad. Og hvis du tenkte det, så er du i godt selskap. Fordi Jesu disipler forstod det heller ikke. De forstod heller ikke noe av det viktigste Jesus sa. Men heldigvis for disiplene og heldigvis for oss i dag, så forklarer Jesus det til oss i de neste versene. Så sannheten er på en måte oppsummert og formidlet, men nå skal vi få forklaringen. Les meg videre i vers 17. Da han var kommet inn i et hus, bort fra folket, spurte disiplene han om lignelsen. De forstod ikke, og så spurte de. Og jeg er glad de spurte, for da hjelper det også å forstå også. Ofte er det, nå er ikke jeg lærer da, men jeg antar det er sånn, jeg har jo vært elev da. Ofte er det den eleven i klasserommet som er modig nok til å reise hånda og si, jeg skjønner ikke det her, som er til størst hjelp for resten av klassen. For da får hele klassen mulighet til å høre budskapet forklart på nytt, og de skjønte det sannsynligvis ikke de heller. Og nå får de det på gjentatt og forklart kanskje på en mer detaljert og annerledes måte. Og Peter er jo den som ofte får litt sånn hard medfart fra oss når vi snakker om han, at han stilte alle de dumme spørsmålene. Men samtidig så var han kanskje til størst hjelp for alle disiplene, for han tørte å stille disse spørsmålene. Og vi vet fra Matteus 15 at han var en av de. Når Matteus skriver om den samme historien i sitt parallellavsnitt, så sier han at Peter tok ordet, og her står det at noen av disiplene tok ordet, så Peter var i hvert fall en av de som tørte å spørre Jesus, jeg forstår ikke det her, kan du forklare det til meg? Og Jesus forklarer det til dem, han gir dem litt kritikk. Han sier til dem i vers 18, er dere også like uforstandige? Er dere like uforstandige som fariseerne og de skriftlærde? Kanskje disiplene tok det som et slags kompliment. Altså fariseerne og de skriftlærde var jo de smarteste som fantes. De var jo ekspertene, de som kunne mest. De som var den intellektuelle eliten. Men Jesus kaller både dem og disiplene for uforstandige. Uten forståelse for den åndelige realiteten. Men de var uforstandige på en annen måte. Fariseerne hadde forkastet sannheten bevisst. De ville ikke forstå. Disiplene hadde ikke forkastet det. De var bare trege til å høre, som vi veldig ofte er. De trodde Jesus var et spøkelse da han kom gående til dem på sjøen, til tross for miraklene de hadde sett tidligere. De misforsto veldig ofte hva Jesus mente. Du husker kanskje advarselen om fariseernes surdeig, hvor de satt i båten og sier, «Åh, vi glemte å ta med brød». De misforsto ganske ofte. De var trege til å forstå, trege til å lære, men de hadde ikke forkastet sannheten, slik som fariseerne og de skriftlærde gjorde. Så Jesus var tålmodig med dem. Og så forklarer han videre. Skjønner dere ikke at det som kommer inn i mennesket utenfra ikke kan gjøre ham uren? Fordi det ikke kommer inn i hjertet, men går ned i magen og ut den naturlige vei. Vi skal ikke gå inn i detaljer her, men dette er noe vi alle har erfaring med. Hva som skjer med maten. Vi spiser som regel de fleste av oss hver dag. Vi skal ikke gå gjennom detaljene, men vi har erfart å spise, at maten blir prosessert og fordøyd, og at restene kommer ut den naturlige veien. Maten går ikke via hjertene våre, hverken i fysisk forstand, men det er ikke fysisk forstand Jesus primært relaterer til, eller i metaforisk forstand, som Jesus mener her. Den påvirker ikke din åndelige status overfor Gud. Ja, en kan kanskje bli fysisk syk av dårlig mat. En kan i verste fall bli matforgiftet av noen urent en spiser. Men en blir ikke mer eller mindre åndelig av maten en spiser. I Guds øyne er ikke dette det essensielle. En kan ikke spise sin vei inn i himmelen, og en kan ikke faste seg sin vei inn i himmelen. Det er ikke der slaget står. Og det høres kanskje opplagt ut for oss i dag, men for fariserne så var ikke dette opplagt lenger. De hadde selvsagt matreguleringene fra Moseloven, som definerte hva som var uren og ren mat, og som de måtte forholde seg til. Og det måtte alle troende jøder opp til dette punktet gjøre. Og dette var noe Gud regulerte for folket sitt for en periode. At jøder for eksempel ikke skulle spise svinekjøtt. Men ingen, hverken før eller etter Kristus, ingen i verdens historie hadde noen gang blitt frelst av å ikke spise svinekjøtt. Israels folket ble heller aldri frelst på denne måten. De skulle følge loven, men de oppnådde ikke frelse gjennom deres lydighet til loven. Men fariseernes og de skriftlærdes religiøse system hadde blitt så fordervet at en kunne få inntrykk av at dette var en av de måtene som bidro til at en kom til himmelen. At en gjorde seg fortjent til Guds frelse. Ved å avstå fra mat og gjøre seg fortjent til frelse på den måten. Og Jesus sier, nei, dere misforstår. Skjønner dere ikke at det som kommer inn i mennesket utenfra, ikke ytterst sett, kan gjøre ham uren? Det kommer ikke inn i hjertet. Det går ned i magen og ut den naturlige veien. Og så er det en parentes som kommer, som er formulert litt forskjellig på, i norske bibler kontra de engelske oversettelsene. Og her er det sikkert litt forskjellige versjoner i salen også. Det står denne setningen i den norske min oversettelse, 88, står det: «Og slik blir all mat renset». I de forskjellige engelske oversettelsene så står det noe til effekten av at «Og slik erklærte Jesus all mat for å være ren». Noe sånt. Og det er et oversettelsesspørsmål som går på om dette er en forklaring av den fysiske prosessen rundt hva som skjer med mat når det går gjennom systemet, eller om dette er en parentes som Markus skyter inn for å forklare at Jesus erklærte all mat for å være ren under en ny pakt. Og de fleste kommentarene leser sier at det er det som er poenget. Dette er en parentes som Markus skyter inn, som forklarer at dette var noe Jesus sa for å nå proklamere at all mat nå var blitt seremonielt ren. Markus' evangeliet er Peters memoarer. Dere husker kanskje fra apostelgjerningene kapittel 10, at Peter fikk et syn fra Gud, hvor han så himmelen åpnet, og så kom det en duk ned fra himmelen med alle slags dyr på, rene og også mange urene. Og så får han beskjed fra denne røsten: «Stå opp, slakt og spis». Og Peter sier nei. Et steg og grensa. Men så sier røsten til ham: «Det som Gud har renset, skal ikke du kalle urent». Og så skjer det tre ganger for å understreke poenget. Og det er sannsynlig at når Markus skriver evangeliet her på vegne av Peter, at Peter har trakk en direkte link tilbake til denne talen fra Jesus og sa: «Dette er den logiske konsekvensen av det Jesus her lærte. Det er ikke hvilken mat en spiser som gjør den åndelig sett ren eller uren». Og Jesu lære var etter hvert at all mat nå var blitt seremonielt ren i den nye paktstid. Altså akseptabelt til å spises. Ok, så hvis det en spiser ikke er det som gjør den uren, hva er det da som gjør den uren? Hør hva Jesus sier i vers 20. Han la til: «Det som kommer ut fra mennesket, det gjør mennesket urent. For innenfra, fra menneskehjertet, er det de onde tankene kommer.» Fariserne og de skriftlærde, og la meg skyte inn, av og til oss, var veldig opptatt av det eksterne. Det andre kunne se. Hva han gjorde, hva han spiste, hvordan han ba når han var i en offentlig setting, hvordan han fastet og viste alle andre at han fastet, hvordan han gav penger, almisser, til tempelet, i full offentlighet, hvordan han offret. Jesus går her til frontalangrep på det tankesettet. Han sier ikke at det er ubetydelig hva han gjør, men han sier hvor urenhet kommer fra. Det som kommer ut fra mennesket, det gjør mennesket urent. Hvor kommer det fra? For innenfra, fra menneskehjertet, er det de onde tankene kommer. Tanker er ikke noe man kan se eksternt. Jeg kan ikke se hva dere tenker nå. Av og til kan jeg få et inntrykk basert på ansiktsuttrykkene deres. Men jeg kan ikke lese noens tanker. Tanker er noe som er på en måte personlig. Ingen kan se det. Det er bare Gud som vet det, og deg selv. Tankene dine er ikke noe man kan se. Det er ikke eksternt. En kan ikke skryte av dem. En kan ha mange tanker en skammer seg over, men som en kanskje klarer å skjule. Det er noe som ikke noen kan se. Jesus sier at urenhet kommer innenfra, fra menneskehjertet, og det er der de onde tankene kommer fra. Enhver ond gjerning begynner som en ond tanke. Heldigvis for holdt jeg på å si, samfunnets vel og ved, er det slik at de onde tankene ofte forblir som onde tanker, uten en måte utøvelse, en gjerning som blir fulgt etterpå. Men tanken er like fullt ond, selv om den ikke lever ut det den tenker. Og den onde tanken du får, den kommer ikke utenfra og inn. Den kommer innenfra, fra ditt eget hjerte. Og så gir Markus noen eksempler på slike tanker. Og vi skal ikke ha en egen tale på disse 12 syndige tankene som kommer her. Jeg skal bare kjapt gå gjennom de. Her er 12 tanker som er opphav i 12 onde synder som kommer fra onde tanker, som kommer fra et ondt hjerte. Utukt det første som blir nevnt. Rekkefølgen litt forskjellig, i de forskjellige manuskriptene. Jeg vet ikke hvordan det i de forskjellige oversettelsene. Men han begynner på utukt, altså urene tanker av en seksuell natur. Tyveri, vi kjenner godt til det. Mord, både fysisk, men også omfatter å hate eller forakte sin bror. Hor, en spesifikk form for utukt, gjort av en person som gift, som gjør på en måte det enda verre. Griskhet, altså kjærlighet til penger, manglende gavmildhet. Ondskap, en samlekategori egentlig over onde handlinger. Svik, mangel på trofasthet. Utskeielser, og det gjelder ikke bare penger, men livsstil for øvrig. Ondt øye står i min oversettelse. Det et begrep jeg bruker veldig sjelden selv. Men det beskriver misunnelse, sjalusi og begjære det andre har. Eller hvis du ser at noen andre har noe du ønsker, så ønsker du at den andre personen skal miste det, sånn at de ikke gjør det bedre enn deg selv. Ikke ønske unne sin neste noe godt. Spott, både mot Gud, men også mot andre mennesker. Hovmod, stolthet, altså tenke høyere enn seg selv, om seg selv enn en bør, men med påfølgende egoistisk livsstil. Og til slutt, uforstand. Og det beskriver i på en måte ordspråksterminologi personer som ikke ønsker å kjenne Gud, og som ikke har noe ønske om å tjene ham. En trist, men sann liste som beskriver menneskeheten, ikke bare i år 30 i Israel, men også i 2024 i Norge. Og en trenger ikke lese mange aviser, da, eller se mye på TV, eller være eksponert for verden mye, før en blir konfrontert med en eller flere av disse syndene, som i forskjellige grader og sammensetninger skaper elendighet og ødeleggelse i verden. Og mange av disse onde tankene som resulterer i onde handlinger, blir ikke fordømt av vår kultur heller. Mange av dem blir også feiret. Det er en sørgelig liste over vår syndige tilstand. Og hva den mest sjokkerende sannheten om alle disse onde tankene? Alt dette onde kommer innenfra og gjør mennesket urent. Veldig ofte i vår kultur i dag så hevdes det at dårlig oppførsel, syndig oppførsel, for å bruke et bibelsbegrep, skyldes eksterne forhold. Eksterne forhold. Hvis en person gjør noe galt i 2024, så har vi blitt verdensmestere i å finne eksterne forklaringer som på et vis forklarer, av og til forsvarer, hvorfor en person gjør noe galt. Vi hører det ofte sagt, han eller henne er egentlig god på bunnen, men på grunn av A, B, C, så gjorde han noe dumt. Og det kan pekes på mange forskjellige årsaker. Noen av de mest kjente er kanskje på et sånt sosiologisk nivå. Det er manglende utdanning. Det er manglende utdanning, de faller utenfor, og så gjør de kriminelle handlinger. Men det er samfunnet som har sviktet dem. Det kan være fattigdom. De er desperate, fattige, derfor stjeler de, derfor skjer det drap, og så videre. Det kan være mangel på gode rollemodeller. Han har vokst opp i et ustabilt hjem. Han har ikke hatt gode rollemodeller, han har hatt dårlige venner, derfor er han slik. Det kan være gener. Genene hans sier han en disposisjon til å være utålmodig, uansvarlig, irrasjonell. Han kan ikke noe for dem, og det er sånn. Det kan av og til være mental helse en skylder på. Han har en lidelse, derfor gjør han det. Kanskje noen av dere husker tilbake til rettssaken mot Anders Behring Breivik etter 22. juli-terroren. En av de absolutt ondeste handlingene som er gjennomført av en nordmann i vårt lands historie, tør jeg påstå. Og rettssaken i kjølvannet av disse handlingene handlet i stor grad om én ting. Det var ikke om man var skyldig eller uskyldig. Altså det var ikke om man hadde gjort det eller ikke. Det var uten tvil at han hadde gjort det. Spørsmålet handlet om, var han tilregnelig eller ikke? Eller var han også et form for offer som ikke var ansvarlig for sine egne handlinger? Og det bizarre med denne rettssaken var at han selv insisterte på at han var tilregnelig. Ja, jeg gjorde det med vilje, og jeg ville gjort mer hvis jeg fikk sjansen. Det var hans eget vitnesbyrd, lenge etter også. Men vi nordmenn hadde veldig vanskelig for å akseptere at noen faktisk kunne være så onde. Så rettssaken handlet i stor grad om dette. Alle visste at han var gjerningsmannen, Bevisene var klare, entydige. Han hadde en tilståelse. Men han kunne på en måte ikke akseptere at dette var noe han hadde gjort uten at det var noe underliggende mental sykdom eller et eller annet som forklarte oppførselen. Heldigvis, etter mitt syn i hvert fall, konkluderte rettsvesenet fornuftig i den saken ved å dømme han som tilregnelig for sine overtredelser. Men det var en hard kamp å komme dit. Men det er litt typisk vår kultur, tror jeg. Ingen er så onde, er de vel? Det må skyldes eksterne forhold. Jesus sier, alt dette onde kommer innenfra og gjør mennesket urent. Og nå må dere ikke misforstå meg. Ikke hør mer enn det jeg sier. Fattigdom, dårlige rollemodeller, manglende stabilitet i familie, ustabil psyke, gener som kan gjøre en tilbøyelig til usunne mønster. Dette er alle forhold som gjør det mye vanskeligere for enkeltmennesker å begrense utøvelsen av sine syndige handlinger. Så disse forholdene er ikke ubetydelige. Selvfølgelig medvirker de til utøvelsen av forskjellige syndige handlinger. Som samfunn så må vi selvfølgelig jobbe for å legge til rette for at de faktorer som fremprovoserer syndige handlinger blir på en måte redusert så mye som mulig. Men Jesus sine ord sier at det er ikke omstendighetene som er det reelle hovedproblemet. Problemet er her. Hjertet. Det er lett å høre hvordan barn unnskylder sine syndige handlingsmønster ved å skylde på andre. Hvorfor gjorde du det? Jo, for han eller hun irriterte meg. Eller han slo først. Han gjorde et eller annet. Jeg hadde ikke noe valg. Det kan hende at jeg hører slike unnskyldninger fra tid til annen. Og det er lett å tenke at dette er noe barn er ekspert på. Men vi voksne er langt verre. Vi er langt mer sofistikerte i å si det samme på. Vi har langt mer sofistikerte unnskyldninger for hvorfor vi synder. Hvorfor vi velger å være feige. Hvorfor ikke vi elsker våre ektefeller slik vi burde. Hvorfor ikke vi gjør det vi egentlig burde. Og det er veldig, veldig ofte at vi unnskylder det med eksterne omstendigheter. Det er egentlig noen andre sin skyld. Selvfølgelig, har du litt teologisk trening, så vet du at du må ta litt skyld selv. Ja, jeg burde, det er min feil også, men den personen er bare utålelig. Jeg er bare så sliten etter jobb. Jeg var så sulten. Jeg har ingen tålmodighet når jeg er sulten. Når blodsukkeret er lavt. Jeg har bare sovet så dårlig i natt. Du vet med deg selv hvilke unnskyldninger du bruker. Igjen, dette forholdet kan være med å gjøre det enklere for deg å utøve handlinger til gjerning. Men Jesus sier, alt dette onde kommer innenfra og gjør mennesket urent. Hvorfor er dette et av evangeliets viktigste teologiske vers? Hvorfor er dette som den røde knappen bak på PC-en? For hvis ikke vi, du og jeg, forstår hvor det onde i oss kommer fra, så kommer vi aldri til å klare å løse problemet på den rette måten. Hvis du oppriktig tror at alle dine syndige vaner skyldes eksterne problemer, så kommer du til å forsøke å løse dine egne syndige vaner ved å fikse alle eksterne forhold. Du kommer til å fortsette som før, skylde på omstendighetene og prøve å forandre omstendighetene. Kanskje du fjerner personen fra livet ditt som du mener er årsaken til at du synder. Kanskje du unngår vedkommende. Kanskje du bestemmer deg for å aldri gå sulten igjen. Jeg skal alltid ha en sjokolade på innerlomma, så blodsukkeret mitt aldri går lavt, så jeg aldri får kort lunte. Kanskje du alltid bestemmer deg for å sove lenge, for du vet hvordan du blir om du bare får 5 timers søvn en natt. Hvis du skjønner at din synd ytterst sett, reelt sett, kommer innenfra, fra hjertet, så vil det få et annet resultat. For det første så slutter den å skylde på alle andre, omstendigheter, og har en erkjennelse at ja, hovedproblemet ligger her. Og hvis en skjønner det, at hovedproblemet er noe som er på innsiden, så skjønner en forhåpentligvis også at en trenger hjelp fra noen som kan hjelpe. For å gjøre noe med hjertet ditt. At den søker hjelp der den er å finne hos Gud. Hvis vi skjønner det Jesus sier her, så skjønner vi at våre syndige tanker, som jeg vet at du har, som jeg har, faktisk er noe som har sitt opphav i oss. At vi derfor trenger Guds inngrepen i våre liv. Og hvis du ikke har blitt en kristen ennå, så betyr det at for å bli en kristen, så trenger du ikke å slutte å spise svinekjøtt. Eller slutte å gjøre det ene eller andre i første omgang. Det er ikke en ekstern måte å oppføre seg på som må endres. Du trenger å bli født på ny, bli en ny skapning, få et nytt hjerte. Du trenger Jesus, at han frelser deg. Og det er ikke så mye mer komplisert enn å erkjenne at vi er en synder. Ikke fordi jeg har hatt en dårlig oppvekst, selv om det har bidratt. Ikke fordi du har et dårlig miljø rundt deg, selv om det har bidratt til det. Eller fordi du er fattig, fordi de har bidratt til det. Men fordi det er noe essensielt galt på innsiden av hvem vi er. En bærer en syndig natur med seg. Vi er en synder, og det kan vi bekjenne til Jesus, som elsker å frelse syndere. Så erkjenne vår syndige tilstand. Ja, ta ansvar for hvem vi er. Og be han som ble menneske, men som ikke syndet, Jesus, om å gripe inn og frelse oss, så vi kan få et nytt hjerte. Men det gjelder ikke bare deg som er her som ikke er kristen. Og jeg tror når jeg ser rundt oss, så er det folk som har en bekjennende tro. Mennesker som er født på ny, som er kristne. Det gjelder også oss. Du kjenner også på onde tanker. Ja, du har fått et nytt hjerte, et nytt liv. Men du bærer fremdeles med deg det Bibelen kaller kjødet. Som på en måte har en indre krig i deg mot det nye mennesket. Du er kjødet ditt, er trent opp til å synde. Det liker å synde. Du bærer det med deg på innsiden. Og du trenger også hjelp av Jesus til å rense opp i restene fra det gamle liv som henger med deg. Og du kan heller ikke skylde på omstendighetene, uansett hvor mye du har lyst til det. Kjødet som du bærer med deg på innsiden er fremdeles ditt ansvar. Du vil ikke bli straffet for det i dommen. Jesus har betalt straffen for all synd. Men det er vårt ansvar som troende å avlegge mørkets gjerninger og vandre i nytt liv. Og da trenger vi hjelp av Gud ved den hellige ånd til å gjøre et verk i oss. Det denne teksten her sier klart og tydelig er, ytterst sett så må vi slutte å skylde på alt annet, våre omstendigheter, alle andre, og ta ansvar for vårt eget liv. Og vi kan ikke fikse vårt eget liv, så vi trenger hjelp. Så ansvaret vi har er å be om hjelp fra Gud. Erkjenne at ja, det er her noe galt på innsiden. Jeg trenger Jesus for å bli kvitt det. Jeg trenger et nytt hjerte av han som kan gi det. Og det er grunnen til at dette, mener jeg, er en av de viktigste avsnittene i Bibelen. For det forteller oss så sterkt at vi trenger Jesus. La oss be sammen. Gode himmelske far, vi erkjenner at det er mye som ikke er som det burde på innsiden av hjertene våre, og at det er onde tanker vi sliter med, og tankene forblir ofte tanker, men de er onde likevel, og ofte så blir det til handlinger også. Og vi erkjenner at vi er desperate, og vi trenger Jesus hver dag. Og vi takker deg for at du er nådig Gud, og for at du sendte Jesus som kom for å frelse syndere. Og ikke bare det, men at det er stor glede i himmelen for hver synder som blir frelst. At du er en sånn Gud. Og måtte du hjelpe oss å leve i nåden hver dag til å holde fast på Jesus og hans kors. Og til å forsyne det som vei til frelse for alle andre mennesker, kjære far. Hjelp oss som voksne til å være ærlige med oss selv og til å være ydmyke. Og hjelp oss å lære barna det samme. Det handler ikke ytterst sett om eksterne oppførsel, men det handler om å få et nytt hjerte fra deg. Og vi ber om velsignelse og vi møter videre. Og vi ber om det i Jesu navn. Amen.